хоча й мав у своєму розпорядженні почтового, Кшиштоф сам доглядав свого коня. Тільки чистити його і давати йому оброк доручив солдатові, а все інше виконував сам. Проходив табірну і гарнізонну службу, всі види муштри, навчався шикуванні і дисципліни. Кінь у нього нічим особливим не виділявся, але й найгіршим не був. Хребет мав залізний, боки худі, був міцний у колінах, копитах і крупі. Голову тримав прямо, храп у нього був у міру м'який. Кшиштоф ще в Яжимського придбав великий чапрак, луку сідла, хоча й не нову, але ще надійну, зроблену на угорський манір. Чапрак він завжди сам складав і підстилав під кульбаку, згідно настанов старшого вахмістра, за 5 пальців від передньої лопатки. «Чапрак, витріпай! Витріпай! Не раз і не два!» – бурчав старий Яцик. «Струси з нього солому, сіно, соснові шпильки. Ми ж не євреї, не на ярмарок у Бельхатов їдемо. Луку накладай обережно, щоб пасмо гриви під кульбаку не вплуталося. Бо, йолопе, кінь зноровиться, коли лукою гриву йому притиснеш. Попруги стягуй не сильно, бо, йолопе, жилу на череве перечавиш, але й не дуже слабо, бо злетиш з коня під час атаки, коли доведеться з писа за кінську голову пускати або палашем рубати з плеча. Або взяти хоч би солдатську торбу. Її рівно і міцно треба приторочити. То найперше діло. Рівно і міцно. А коли вже торбу приторочено, от тоді лише ногу став у стремено. Стопа повинна бути зігнута. Острогу неси, як яйце. 3. Ну. А тепер виходь проти нас, лиха бестія. Або ж і ти сам, червоний гусаре. Одразу ж після прибуття до Торуня невеличка армія була розділена на 2 частини. Одна з них подалась далі у Биткощ, а друга зосталася у Торуні, у розпорядженні генерала Зайончика. У цій другій групі військ, яка мала увійти до складу 2-го або Північного легіону, перебував і Кшиштоф Цедро. У Торуні вже зібрався чималий загін польських офіцерів і солдатів, сформований у Гагенау і Лейпцигу. Рафал зі своїм полком вирушив за милю од Вісли до Бидгоща. У Бидгощі, можна сказати, завирувало бурхливе життя. Все, що звозили зброю і шкіру, шили сідла і ладівниці, кравці не могли настачити мундирів. Над сідлярами солдат стовбичив день і ніч. Прибували поодинокі щойно сформовані загони. Свіжо обмундировані поручники виблискували пругами, викладеними темно-синім єдвабом по тасьмі уздовж усього еполета. А нові майори гордо піднімали плечі з 2 еполетами. У цей же час серед солдатів траплялись випадки дезертирства. Було піймано кількох, переважно старих, які тікали додому, напівбосі, обдерті, з порожніми шлунками. Пояснювали, що вони ніколи в житті не служили війську, що вмирають з голоду, що вони перелякані на смерть. Військовий суд, який негайно зібрався, присудив їх заковати в кайдани і послати на тривалі каторжні роботи у Ченстоховську фортецю. Терміново організована польова пошта між Бидгощем, Торунем і Серадзем мусила першим своїм транспортом через брак людей доставити на місце призначення дезертирів. Та це тривало короткий час. А вже в перші дні лютого генерал Домбровський вирушив з Нотицізни зі своїми збройними силами в марш. В легіонах пішла чутка на Гданськ, на Колобжик. У марші, а в час перепочинку, а вночі на привалі, старші розповідали солдатам, що таке Гданськ. де і на якій землі стоїть Колобжик. Вони несли з собою і скрізь розкидали відозву генерала Домбровського з генерального штаба в Новому. До голландців і всіх німецьких жителів на польській землі, головні пункти якої гласили: голландці, німці, люди будь-якої релігії і походження, що живуть на польській землі, котрі у своїх домах дотримуватимуться спокою, не намагатимуться влаштовувати змов з ворогами польської землі, а також виплачуватимуть встановлену контрибуцію і податки, могтимуть вільно дотримуватись своєї релігії. Вони особисто і їхні маєтки перебуватимуть під належним захистом. Їх вважатимуть братами і земляками. А ви, поляки, котрі сповідують католицьку віру, пам'ятайте, пришельці, що осіли на вашій землі, через спільні перед рідною країною обов'язки стали вашими братами. Пам'ятайте, об'єднуйтесь, як співгромадяни, з жителями, котрі промислом та своєю працею збагачують вашу країну. Головні сили генерала Домбровського безперервно просувалися вперед. Вони вже були на високому березі Вісли, звідки видно було на тому боці за 2 милі мури Грудзьондза і Квітзина. В передовій сторожі, що перебувала під загальним командуванням генерала Немоєвського, ішов Познанський кінний полк ополченців. Саме там процвітав Рафал Ольбромський. А вже під Новим, на березі Монтави, той полк, що йшов завжди попереду, натрапив на сильний патруль червоних гусарів. Була це перша сутичка в Рафала. Але мало він з неї виніс вражень. Вдалині побачив вершників у промоклих бурках. Він кинувся за деякими з них, видобувши з піхов палаш, але тільки проскакав зо дві стаї у гурті з усіма. Просаки, віддаляючись, стріляли зрідка, бо ж у них, видно, замокла зброя. А відступили до міста на розгнузданих конях під захист піхоти і гармат. Лише пізніше Ольбромський довідався, що взято в полон кільканадцять вершників. А він з подивом оглядав похмурих, безборонних, мовчазних німецьких хлопів, коли їх мали відпровадити у Бидгощ. Ще того ж дня дійшло до битви. Польська дивізія змушена була в ній відступити перед ворогом, який з другого, тобто правого берега Вісли, перейшов через замерзлу річку. Стоячи на правому її березі, градом снарядів сипала кінна пруська артилерія по молодій польській піхоті. Перший батальйон 3-го полку, очолюваний Фішером, і перший батальйон 4-го полку, яким командував полковник Василевський, зазнали багетної атаки. Уперше 6 трупів полеглих на полі бою було закопано вночі у мерзлу землю. Кілька десятків поранених винесли з бойових шеренг. А військом прокотилася звістка про страшну битву під Пруською Ілавою. Цей бій вихваляли як переможний. Новим бойовим духом перейнялося польське військо, яке через зняття блокади Грудзьондза і через контрпросування по правому березі Вісли мало тепер оголений і безборонний правий фланг, бо ж Вісла замерзла і не була тепер захисним рубежем. Отже, військо змушене було сконцентруватися трохи далі, ніж у 3 милях від Бидгоща, у Свеці. Військо відпочило і мало тут перебути певен час, стоячи табором. Тільки 56 вояків із сирацької кінноти, котра перейшла було через Віслу, щоб взяти участь у битві під Квітзином, 11 лютого, де маршал Лефевр ущент розбив генерала Рокета, не повернулися на своє місце. Одначе, ненадовго залишали Домбровського в спокої. Вже 18 лютого прусаки